Και έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Γιαννούλη. Είπαμε επίσης ότι δεν θα τον αντιμετωπίσουμε ως συνάδελφο. Τι να κάνουμε, είναι υποψήφιος τώρα πλέον. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριοι συνάδελφοι και κυρία συνάδελφοι. Είχατε βγάλει προειδοποιητικό.
Είχαμε βγάλει προειδοποιητικό. Δεν ξαμεσύρουμε άμα θέλει κανείς να μπορέσει να...
Έρχεται απειλή. Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω ξαναπεράσει αυτό το μικρόβιο, την ίωση του υποψηφίου, τώρα έχω μεγαλύτερη εμπειρία και ωριμότητα να μην αλλοιώνει πολύ τα χαρακτηριστικά και του χαρακτήρα και της πρακτικής. Και αυτό ίσως και επειδή και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική είναι καλό, αν το έχεις μέσα σου, να μπορείς να το εκφράσεις και να φαίνεται ότι είναι η αλήθεια σου. Δεν είναι κάτι που προσποιείσαι ή προσαρμόζεις ανάλογα στα δεδομένα. Ακούγεται λίγο μεταφυσική κουβέντα, αλλά έτσι είναι.
Ναι.
Ή έτσι θέλω να νιώθω εγώ ότι είναι.
Αυτό, οπότε έτσι είναι.
Ή έτσι να νομίζω εγώ ότι είναι.
Είναι κακή η διοίκηση της Κώστα, κύριε Γιαννούλη?
Όχι, να κάνω μία μικρή παρένθεση εγώ πριν από αυτή την ερώτηση, την οποία θα απαντήσετε βεβαίως, ότι ένα
Ποιοι
από τα πρώτα...
Κύριε Γιαννούλη, τελείωσε.
Λοιπόν, ότι μεταξύ των πρώτων που ανταλλάξατε από ό,τι πληροφορηθήκαμε με τον κύριο Τζιτζικώστα ήταν η ανάγκη για πολιτισμένο αγώνα και όχι χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και στη συνέχεια να έρθουμε στο κακή διοίκηση.
Δεν πιστεύω ότι είναι χτύπημα κάτω από τη μέση να χαρακτηρίσει, να αξιολογήσει πολιτικά μια διοίκηση. Είναι το ερώτημα αν είναι καλή ή κακή. Θα χρειαστεί, για να έχει νόημα η ερώτηση και η απάντηση, την ανάλογη τεκμηρίωση. Αυτό που συμφωνήσαμε με τον Αποστόλη τον Τζικώστα είναι, και για να το πω πρακτικά να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι εννοούμε ένας καθαρός και έντιμος αγώνας. Εγώ δεν προτίθεμαι να χαρακτηρίσω κανέναν διεφθαρμένο ή κλέφτη, δεν ανέχομαι να με πει κανένας προδότη, ρήψασπη ή όργανο, οτιδήποτε κυκλοφορεί σε όλα αυτά. Έχουμε διαφωνίες, έχουμε μια βασική διαφωνία για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει, ας μην πω ο κόσμος, ας το κρατήσουμε σε σεμνά και μετριοπαθή στάνταρ, για το που πρέπει να πάει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο τόπος μας σε σχέση με ζητήματα μείζωνος σημασίας, που είναι η ανεργία, είναι η οικονομία, είναι η καθημερινότητα, είναι ένα πλαίσιο συνεννόησης για να κατακτήσουμε πράγματα που οι διαφωνίες μας δεν μας αφήνουν να τα δούμε, πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές της χώρας και της Ευρώπης. Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει κανέναν απέναντι με την έννοια της έντασης, του μίσους και της ίντριγκας. Δεν είναι κανένας απέναντι με κανέναν. Είμαστε διαφορετικές πλευρές, διαφορετικές αφετηρίες του ίδιου νομίσματος που λέγεται Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν έχω να χάσω κάτι αν ο Αποστόλης Τζικώστας προωθεί ή υπερασπίζεται την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Απλά έχω την ένσταση ότι δεν το κάνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά, και όχι γιατί πρέπει να το πω, αυτό είναι η ώρα της τεκμηρίωσης. Και επίσης δεν έχω την εντύπωση ότι ένας υποψήφιος που στηρίζεται από το χώρο της κυβερνώσας αριστεράς, όπως θέλετε πείτε, από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλει ντε και καλά να παρατίθεται αδιέξοδα και τέρμονα μόνο και μόνο για να αποδείξει κάτι. Όλοι προσπαθούμε για κάτι συγκεκριμένο και το λέω χωρίς να έχει διάσταση δραματοποίησης ή υπερβολής. Σε αυτή τη συγκυρία εγώ πιστεύω ότι δίνουμε μια μάχη και για εμάς που πολύ αδικήσαμε τους εαυτούς μας και τις γενιές μας μέσα στα χρόνια της κρίσης, αλλά και για τις επόμενες γενιές και για τα παιδιά μας. Και είναι πολύ απλό. Στο ερώτημα δεν απάντησα αν είναι καλή ή κακή. Θεωρώ ότι είναι μη αποτελεσματική. Θεωρώ ότι έχει δοθεί και είχε δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία και στην εντύπωση. Λέω χαρακτηριστικά, και το λέω και με μια διάθεση χιούμορ απέναντι και στον ίδιο τον απερχόμενο περιφερειάρχη, ότι προηγείται η φωτογραφία του σχεδιασμού. Προηγείται το δελτίο τύπου και η δήλωση ή η συνέντευξη της ουσίας. Και αυτό θα το θέσω με ένα πρακτικό ερώτημα για να δείτε πού είναι η τεκμηρίωση. Υπάρχει στον απολογισμό της περιφέρειας και προϊούσης της κουβέντας θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν σας κρύβω ότι εγώ ακόμα διέπομαι και από το νοπό του πράγματος, έτσι. Μόλις λίγες ημέρες. Όχι ότι δεν παρακολουθούσαμε την προηγούμενη ιδιότητα, αλλά είναι διαφορετικό. Έγινε ο απολογισμός της περιφέρειας, υπάρχουν μέσα ενταγμένα έργα από τα οποία προκύπτει ένα ερώτημα. Αυτά ως επένδυση, είτε είναι από τις δημόσιες επενδύσεις, είτε είναι από το ΕΣΠΑ, είτε είναι από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, ναι μεν έγιναν, έχουν συνέχεια, έχουν αλληλεπίδραση. Τι θέλω να πω. Γίνεται ένα πρόγραμμα, ας πούμε, επιμόρφωσης και δεξιοτήτων μιας ομάδας κοινωνικής. Τελειώνει αυτό το πρόγραμμα. Τι γίνεται μετά? Ποια είναι η συνέχεια αλληλεπίδραση και η διαχρονικότητα αυτών των προσπαθειών? Είναι δηλαδή μια αγωνία, αν ναι μεν απορροφούμε κάποια λεφτά, λέμε μπροστά στη δημοσιότητα και στις κάμερες ότι κάναμε κάποια προγράμματα, πρέπει να το δεις συνολικά μέσα σε βάθος τετραετίας ή πενταετίας τι απέδωσαν, τι αποδίδουν και πόσο βιώσιμα θα είναι στο χρόνο. Ένα πρακτικό ερώτημα για να χαρακτηρίσεις κακή ή καλή διοίκηση. Και ένα δεύτερο που ανήκει στην σφαίρα του έντιμου διαλόγου, έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, όχι για το πρόσωπο της Τζι Κώστας ή για το πόσο χρησιμοποιεί την περιφέρεια ως κρυψώνα ή ως ένα ασφαλές καταφύγιο για τις φιλοδοξίες του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το ότι διεκδίκησε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει και δεν το ξεχνάμε. Είναι μια επιδίωξη, μια φιλοδοξία η οποία παραμένει από ό,τι γνωρίζω ή μπορώ να εκτιμήσω ενεργή. Καλό θα ήταν η περιφέρεια να μην είναι το όχημα για αυτόν τον στόχο. Όπως δηλώνω εγώ κατηγορηματικά ότι δεν νιώθω ότι είναι σκαλοπάτι για κάτι άλλο. Και αυτό μπορώ να το αποδείξω και με υπόδειγμα ζωής, τάσης και τα προηγούμενα χρόνια από την εμπλοκή μου στην αυτοδιοίκηση. Και τέλος, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι μπορεί να μην ευθύνεται, αλλά η σιωπή του στην διαδοχή της διοίκησης Ψωμιάδη, που δυστυχώς για τον θεσμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ο πρώτος περιφερειάρχης όταν μετεξελίχθηκε πλέον ο θεσμός της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η θητεία, ο βίος και η πολιτεία Ψωμιάδη, το ότι συνοδεύτηκε από την σιωπή του Αποστόλη Τζι Κώστα για τον ένα χρόνο που τον αντικατέστησε και στη συνέχεια τον διαδέχτηκε ως αιρετός αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας αλλά με τη στήριξη των ανεξαρτήτων Ελλήνων και του Πάνου Καμένου, εκεί πιστεύω στο δημόσιο διάλογο θα έχουμε πολλά να πούμε.
Λοιπόν, μπήκαν πολλά ζητήματα στο τραπέζι τώρα. Συγγνώμη. Και ένα από αυτά έχει να κάνει αυτό που είπες σε ό,τι αφορά την, το αν η περιφέρεια είναι όχι.
Κυλάμε στον ελληνικό, βλέπω.
Ναι, είδες. Παρασύρεσαι.
Δεν θα το αποφύγουμε, εντάξει, okay, πάμε.
Η Βούλα λοιπόν... είναι καλύτερος άνθρωπος από σένα.
Γνωστό αυτό.
Είδαμε τον κύριο Τζι Κώστα να κάνει μια διαδικτυακή καμπάνια σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, κατά της Συμφωνίας, και είπε ότι την έκανε με την ιδιότητα του πολιτικού προσώπου και όχι του περιφερειάρχη. Όμως πράγματι μπορούν αυτά τα δύο να αποσυνδεθούν?
Σαφώς όχι. Και ειδικά σε αυτό το θέμα δεν έχει σχέση η ιδιότητα, έχει σχέση το τι λες. Εγώ τι λέω? Λέω πιθανά αυτό που εκφράζει την πλειοψηφία ακόμη και αυτών που εντάσσονται σε αυτό το δημοσκοπικό, κρατώ μεγάλη επιφύλαξη, αλλά το δέχομαι για τη βοήθεια της συζήτησης, το 70%. Ακόμα και αυτοί που θα μπορούσαν, θα σας πω κάτι υπερβολικό, ακόμη και αυτοί που θα ήταν θειασότες ή υποστηρικτές μιας λογικής «το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του», ακόμα και αυτοί πιστεύω ότι νιώθουν μια δυσφορία, μια πικρία για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, για τις ευκαιρίες που χάθηκαν να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα, να μην είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Είναι, αν μου επιτρέπετε, ένας μεγαλοειδετισμός, μια μπούρδα της στιγμής, της συγκυρίας, μέσα σε ταραγμένες εποχές της δεκαετίας του 90. Ας το αφήσουμε αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ή κάτοικος στην Κεντρική Μακεδονία ή στη Βόρεια Ελλάδα που δεν νιώθει κάπως για την ύπαρξη του προβλήματος, με τις επιμέρους προσεγγίσεις, άλλος υπέρ, άλλος κατά. Να ξέρουμε όμως ότι η πολιτική θέση, η πολιτική ένταση, η έκφραση μιας έτσι σε υψηλούς τόνους πόλωσης και προσπάθειας χειραγώγησης των πολιτών συμβάλλει σε έναν διχασμό, συμβάλλει σε μια αντιπαράθεση όπου δεν ακούγονται ουσιαστικά οι θέσεις ή τα πραγματικά γεγονότα και ανταλλάσσουμε κραυγές. Δηλαδή, ακούμε ανθρώπους που έχουν και ακαδημαϊκή και επιστημονική καλλιέργεια και κοινωνική καλλιέργεια και κοινωνική παιδεία να λένε με μια απλοϊκότητα «αχ, μας πήραν τη Μακεδονία». Δεν μας πήραν τη Μακεδονία. Το δίλημα το ακούω άλλες προσεγγίσεις, για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα ή στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι τα Σκόπια μετονομάζονται σε Βόρεια Μακεδονία. Ότι η χώρα είναι τα Σκόπια. Δεν είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά είναι η χώρα Σκόπια που οι προδότες οι αριστεροί την μετατρέπουν και της δίνουν το Βόρεια Μακεδονία. Πόσο πλάνη είναι αυτό και πόσο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε βία και στα περιστατικά που βλέπουμε. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Το δίλημα ήταν, δόθηκε μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τη λύση. Να ζήσουμε, να παλέψουμε τη λύση, να τη βελτιώσουμε, να δούμε αν είναι καλύτερο από το να διαιωνίζεται μια χαοτική κατάσταση, μια νεφελώδης κατάσταση που δεν βοηθάει κανέναν. Και αντιθέτως, αν σε αυτό το σημείο είχε επιλεχθεί η μη λύση για να μην υπάρξει πολιτικό κόστος, θα πηγαίναμε ίσως σε πιο ταχύς εξελίξεις, επιταχύρω για την θέση των γειτόνων μας σε σχέση με τις γεωπολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Εγώ με λίγα λόγια λέω κάτι πολύ απλό. Δεν έχει κανένας μας το δικαίωμα με όχημα τα Σκόπια να κρύψει πολιτικούς τυχοδιοκτισμούς, να κρατάει την αναπνοή του και να λέει «Δεν με ενδιαφέρει το να προβάλλω την κατάσταση της χώρας μου και της περιοχής μου στο μέλλον, απλά να εξυπηρετήσω τα πολιτικά μου συμφέροντα». Αυτό δεν το δέχομαι. Έχουμε ευθύνη απέναντι στην ιστορία, γιατί ξέρετε, τα ατυχήματα συμβαίνουν και δεν είναι τα ατυχήματα αυτά που περιγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μπογδάνος ή ο Πορτοσάλτε. Τα ατυχήματα είναι εκεί που θεωρούσαμε, και θα σας το πω μόνο ένα δικό μας παράδειγμα, μιας και είμαστε στην ΕΡΤ. Μου θυμίζει λίγο την προσομοίωση. Ποιος περίμενε ότι ο Σαμαράς θα έκλεινε την ΕΡΤ? Κανένας. Την έκλεισε. Ποιος περιμένει λοιπόν ότι όλες αυτές οι επιπόλαιες, οι επιδερμικές, οι τυχοδιοκτικές προσεγγίσεις στο θέμα της ονοματοδοσίας δεν θα οδηγήσουν σε έναν πραγματικά επικίνδυνο διχασμό?
Ναι, κανένας δεν μπορεί να το πει και εδώ...
Είναι από αυτά τα αδιανόητα που πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούνε. Κάνουμε τα στραβά μάτια για να εξασφαλίσουμε πολιτικό κόστος και είμαι απόλυτα πρακτικός. Δηλαδή τι λένε τώρα, πού είναι το ρεύμα... Πού είναι η κοινή γνώμη με ευκολία τοποθετημένη? Όχι στη Μακεδονία, όχι στο ξεπούλημα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, σοβαρά. Και επειδή η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, που το πιστεύουμε όλοι ότι ο μακεδονικός πολιτισμός είναι ελληνικός και ένας. Η μακεδονική κουλτούρα είναι ελληνική και μία. Η κεντρική Μακεδονία και η Μακεδονία να είναι ελληνική, να είναι και δημοκρατική, όπου εγώ θα μπορώ να μιλάω ελεύθερα, η Βούλα επίσης... Καλά, εσύ, και λόγω της νίκης, που να μιλήσεις ελεύθερα. Λοιπόν, που θα μπορούμε να λέμε ελεύθερα, να διαφωνούμε ελεύθερα, χωρίς να κινδυνεύουμε ούτε να μας έρθει μια μολότοφ, ούτε μια σπίδα στο κεφάλι.
Okay, αλλά
να είναι μόνο ελληνική, να μην είναι δημοκρατική.
Ναι, να είναι και δημοκρατική, αλλά εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Αυτή τη στιγμή ακριβώς... Επειδή έχει δημιουργηθεί αυτό το προηγούμενο και έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει συζήτηση και διάλογος για την περιφέρεια, στη δική μας την περιφέρεια.
Αντί να το νομίζεις, προσπάθησε γίνει... να συμβάλλεις και εσύ όπως και εγώ, κάνοντας αυτοκριτική
εσύ,
διότι... και στα λάθη μας. Όχι, κάνω και εγώ λάθη αυτοκριτικής με την κυρίως επαγγελματική μου ιδιότητα, ότι ναι, και εμείς αναζητούμε πολλές φορές και το κάνουμε εις βάρος της ιστορίας και της ορθότητας, το επιχείρημα, την ατάκα, την αντιπαράθεση, το φτηνό, το γρήγορο, το ελκυστικό, το ενδιαφέρον, και χάνουμε την ουσία. Σήμερα ακούω υποκριτικά συζητήσεις να το λένε οι ίδιοι οι ηθικοί και οι φυσικοί αυτούργοι που βάζουν την ατζέντα, ότι τώρα συζητάμε για τους 6 βουλευτές ενώ θα έπρεπε να συζητάμε σοβαρότερα πράγματα. Προς ποιον την απευθύνω αυτή την κατηγορία?
Ναι,
αλλά...
Στο Θεό. Ποιος βάζει την ατζέντα?
Ποιος την βάζει την ατζέντα?
Ξεκινάς
αυτό
μια
είναι
κουβέντα.
Το θέμα.
Να
ποιος
σου
την βάζει τελικά?
Ξεκινάει στο Sky μια κουβέντα και αρχίζουν. Η Δημοκρατική Εκτροπή, εμείς από την πλευρά μας, η Δημοκρατική Εκτροπή των 6 βουλευτών κτλ. Όταν ο Θεοχάρης ήταν υπέρ της συμφωνίας και υπέρ μια σειράς πραγμάτων, ήταν εντάξει. Τώρα που πήγε στη Νέα Δημοκρατία για να έχει δυνατότητα εκλογής, είναι τρίτη.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, όταν αλλά, η, κυρία Μάρκου, όταν η κυρία Μάρκου έχει περιηγηθεί στην πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ομάδων που υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, είναι εντάξει. Όταν ο Σπύρος Δανέλης, που είναι και μια ξεχωριστή πολιτική προσωπικότητα για τη χώρα, λέει ότι στηρίζω την κυβέρνηση, δεν θέλω να πέσει η κυβέρνηση, δεν εντάσσομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάλι τρίτη. Και στο τέλος, το επιμήθειο, οι ίδιοι εμείς, μιλώ από την πλευρά του δημοσιογράφου, βγάζουμε και μία κορώνα, ένα τσιτάτο, μα δεν θα έπρεπε να συζητάμε τώρα τα σημαντικά προβλήματα του τόπου και συζητάμε την μεταποίηση των έξι βουλευτών.
Έτσι γίνεται όμως, δεν ξέρω από πού ξεκινάει.
Πώς έτσι γίνεται, τι είναι μεταφυσικό, εμείς το κάνουμε.
Όλοι έχουν την ευθύνη τους.
Ίσα-ίσα, πολύ φυσικό είναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν όφελος να κατευθύνουν τη συζήτηση και να δώσουν το ενδιαφέρον του κόσμου προς μία κατεύθυνση.
Και μετά χαλιούνται κιόλας.
Και ρωτάω τώρα, εσύ ας πούμε, ο οποίος δεν θα θέλεις στην προεκλογική περίοδο να περιοριστεί σε αυτό το επίπεδο η συζήτηση. Τι πραγματικά περιθώρια έχεις να αλλάξεις εσύ την ατζέντα σαν υποψήφιος?
Με την προσωπική μου στάση. Δεν έχω κανένα ραβδί, ούτε έχω κανένα γκλόμπ για να χτυπήσω τον άλλον, να τον σταματήσω ή να αλλάξω την επιχειρηματολογία του. Εγώ απλά λέω ότι ακόμα και το θέμα του ονοματολογικού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Βόρειας Μακεδονίας, σε λίγο σχετίζεται και με την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Σχετίζεται και με την ανεργία στην Κεντρική Μακεδονία. Σχετίζεται και με τις δουλειές που μπορούν να αναπτυχθούν και τις συνεργασίες. Γιατί σου θυμίζω ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που το βράδυ χτυπούν τη γυναίκα τους, το πρωί σηκώνονται και πάνε στην εκκλησία και μετά παίρνουν το λεωφορείο να πάνε στη Γευγελή για να παίξουν στο καζίνο. Δεν αφορά μόνο αυτούς η υπόθεση του ονοματολογικού και των συνεργασιών στα Βαλκάνια. Είναι εξαιρετικά διακεκριμένοι επιστήμονες που λένε ότι η Βαλκανική δεν είναι το σημείο όπου μπορούμε να πάμε εμείς μόνο να επενδύσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έρθουν και αυτοί να επενδύσουν εδώ πέρα όταν αποκατασταθεί ένας κώδικας επικοινωνίας και μια διακρατική συνεργασία. Μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς να λυθεί το ονοματολογικό. Αυτό. Έχουμε μείνει, σέβομαι πάρα πολύ αυτό που λέγεται πατριωτικό αίσθημα. Έχω μια σοβαρή ένσταση για το πώς περιγράφουμε το πατριωτικό όφελος. Για το πώς περιγράφουμε το πραγματικά υπηρετούμε την πατρίδα, οδηγώντας την σε αδιέξοδο, απλά για να γινόμαστε αριστεί. Εγώ να σας πω κάτι, υποκλίνομαι και για να μην θεωρηθεί προσωπολατρία, υποκλίνομαι στους ηγέτες όπως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής που βρέθηκαν απέναντι στην κοινή γνώμη. Γιατί θυμόμαστε, εγώ και εσύ τουλάχιστον που είμαστε μεγαλύτερη βούλα, όχι βέβαια, ότι το 80 εγώ ήμουνα μαθητής, αλλά σχεδόν πολιτικοποιημένος, θυμάμαι να μην υπάρχει φιλικό κλίμα ακόμα και από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση τότε.
Έτσι. Και είχε πει το κοινότητα, θα σας πετάξω να μάθετε να κολυμπάτε τότε. Ο Καραμάλης.
Έμαθα λοιπόν να ξεχωρίζω τον ηγέτη τον πολιτικό που μπροστά στο δίλημα πολιτικό κόστος και ακριβό πολιτικό κόστος. Μη φανταστεί κανείς ότι επειδή αρθρώνεται ένας λόγος σε ένα ραδιόφωνο τα πράγματα είναι εντάξει έξω. Υπάρχει. Υπάρχει και γυρισμένο μάτι, υπάρχει και μια έτσι ένταση, είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα. Δεν είναι όλα τα πράγματα normal, αλλά ναι, θαυμάζω αυτόν που θα πει μεταξύ του διλήμματος πολιτικό κόστος, βαρύ πολιτικό κόστος και προβολής της πατρίδας μου για το μέλλον και τις επόμενες γενιές που σίγουρα θα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν τα τελευταία 27 χρόνια, επιλέγω το δεύτερο. Εάν το κάναν αυτό και σε άλλες κρίσιμες συγκυρίες της τελευταίας δεκαετίας, σας θυμίζω τα Ζάπια του 12 του Σαμαρά, την κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας που τορπίλησε ο Σαμαράς για να μην χάσει το προνόμιο να μπορεί να είναι πρωθυπουργός, τον αλτρουισμό θα πω του Παπανδρέου να δεχθεί μια Εθνικής Σωτηρίας κυβέρνηση χωρίς να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά τορπιλίστηκε από την άλλη πλευρά για καθαρά ιδιωτελείς πολιτικούς λόγους, τις εντάσσω μέσα σε αυτές τις ευκαιρίες που χάσαμε και σαν λοιπόν, πολίτες.
Επειδή μένει λίγος χρόνος για το Δελτίο Ειδήσεων και κάναμε ακροθυγώς μόνο κάποιες αναφορές έτσι. Στην ανεργία, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι η πρωτεύουσα της ανεργίας, η περιφέρεια στη χώρα.
Νομίζω η Δυτική
Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία, αλλά σε καλά.
Είμαστε και σε καλό δρόμο, ναι. Πολύ ψηλά, θέλω να πω. Ήθελα να ρωτήσω ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες, ενδεχομένως και οι τομείς τους οποίους έπασχε, βλέποντας τον απολογισμό, η προηγούμενη διοίκηση. Αναφέρθηκες λίγο στο πώς προείχε το επικοινωνιακό, τέλος πάντων, κομμάτι. Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και οι τομείς τους οποίους και ο κόσμος θα δει έτσι πρακτικό αντίκρισμα.
Η συνέχεια. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να απορροφήθηκαν χρήματα που είναι αριθμοί, να αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες, αλλά αμφισβητώ την αποτελεσματικότητα στο διηνεκές. Δηλαδή, καλώς ή κακώς είναι λίγα τα εργαλεία διευρύνονται συνεχώς για την καταπολέμηση της ανεργίας, με το άνοιγμα δουλειών, με το άνοιγμα των δυνατοτήτων να επενδύσουν και νέοι άνθρωποι, να μπουν στην αγορά εργασίας, να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο ή σε οτιδήποτε μπορεί να παράξει δουλειές, αλλά να έχει αρχή, μέση, τέλος, μάλλον όχι τέλος, και προοπτική. Και ξαναλέω ένα παράδειγμα. Αν φέρει πίν πίσω ότι μέσω μιας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δίνω στο Δημήτρη τη Βούλα 5.000 ευρώ για να ανοίξουν μια κατά τα δεδομένα νεοφυή επιχείρηση, δεν συνεχίσεις να αναζητήσεις τα αντίστοιχα προγράμματα που θα τους στηρίξουν σε ένα βάθος χρόνου, τι θα γίνει. Σε 5 μήνες, όταν τελειώσουν τα πρώτα χρήματα, και η Βούλα και ο Δημήτρης θα ξαναρθούν στο σημείο 0. Αυτήν την επιμέλεια δεν τη δείχνουμε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα της νεοελληνικής μετακρίσης προσπάθειας να ανοίξουν κάποιες δουλειές, που λόγω γραφειοκρατίας ή λόγω μη συνέχειας αυτής της υποστήριξης που παρέχεται από ευρωπαϊκά εργαλεία, να καταλήξει σε μια περιστροφή 360 μοιρών, δηλαδή να ξαναέρθουμε στο σημείο. Λέω ένα παράδειγμα που ίσως πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, αλλά αυτοί που το νιώθουν και το ζουν το καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα, ναι, η περιφέρεια είναι και ένα πολιτικό όργανο πίεσης. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα που νιώθω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην αγορά εργασίας, στον έλεγχο των συνθήκων της. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να κάνει μια πολιτική, απολύτικη καμπάνια για το ονοματολογικό, όταν στην εστίαση σήμερα στη Θεσσαλονίκη και λόγω του Πανεπιστημίου και λόγω της υπερπληθώρας καταστημάτων αγρονομικού ενδιαφέροντος, τα καφέ και όλα αυτά, εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι και οι συνθήκες, ο έλεγχος των συνθήκων είναι ζήτημα μόνο του Υπουργείου Εργασίας, χωρίς και την πολιτική στήριξη και την τεχνοκρατική στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το πολιτικό ή διοικητικό προσωπικό που έχει. Δηλαδή, εγώ τι θα έλεγα, ότι στα ζητήματα αιχμής, έχει δεν έχει αρμοδιότητα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρέπει να ορθώνει πολιτικό λόγο παρέμβασης. Γιατί είναι τα ζητήματα που φτάνουν στην κοινωνία σαν πραγματικά ζητήματα και όχι σαν συζητήσεις τηλεόρασης. Θλίβομαι, για παράδειγμα, όταν δεν έχω δει μία παρέμβαση πολιτική για το ζήτημα που έχει προκύψει, που είναι, ας μην κρυβόμαστε και ας μην παρεξηγήσουν κάποιοι, είναι από το χωράφι του εθνικισμού και του ρατσισμού έρχεται το φαινόμενο του σχολείου της Καλαμαριάς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Ακόμα και το παιδάκι να είχε ανάγκη μιας ιδιαίτερης προστασίας, σίγουρα δεν βγάζεις χάρτες και ανακοινώσεις.
Και το όνομά του θυροκολλημένο.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα για να το κάνουμε κουτσομπολίστικη κουβέντα στο ραδιόφωνο. Αλλά ακόμα και εκεί ένα πολιτικό πρόσωπο πρέπει να έχει θέση. Θέση ως προς τι. Εγώ δεν πιστεύω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα για τη δημοκρατία μας, γι' αυτό και λέω Δημοκρατική Μακεδονία, είναι η Χρυσή Αυγή. Θα τολμήσω να σας πω ότι η Χρυσή Αυγή βρίσκεται σε αποδόμηση. Γιατί όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για ένα εγκληματικό κυφιναριό. Εκείνο όμως που κερδίζει έδαφος είναι ένα χέρσο, ένα καθαρό χωράφι του εθνικισμού που συνδέεται με την πίεση της κρίσης, που μπορεί να αρχίσει να βγάζει φαινόμενα φοβίας, ιδιότυπου ρατσισμού, μπορεί να μην έχει το στοιχείο της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά έχει σίγουρα το στοιχείο του διαχωρισμού τάξεων, οικονομικών διαστρωματώσεων, πνευματικών διαστρωματώσεων. Δηλαδή, τώρα τι θα κάνουμε? Κάνουμε βήματα πολύ σημαντικά σαν χώρα για τα άτομα με αναπηρία. Θα ξαναρχίσουμε τώρα να τα θέτουμε σε έναν απομονωτισμό για να προστατεύσουμε τα υγιή Ελληνόπουλα? Το λέω περιπεκτικά, αλλά αυτό φοβάμαι. Και αυτό το χωράφι του εθνικισμού δεν είναι κατά ανάγκη προνομιακό πεδίο της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να γίνει, συγγνώμη που το λέω και ας αντιδράσουν κάποιοι, μπορεί να γίνει και προνομικό πεδίο, όχι του συνόλου, αλλά κάποιων ιεραρχών. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί οι καμπάνες χτυπήσαν στην Κατερίνη επί μία ώρα πριν το συλλαλητήριο για το ονοματολογικό. Δεν κατάλαβα γιατί δεν έχει πει κάποιος ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα να σκοτώνονται, γιατί ο ένας θέλει να μείνει πρωθυπουργός και ο άλλος κρατάει την αναπνοή του για να γίνει πρωθυπουργός από το 2015 που γίνανε εκλογές. Ποιος δίνει το δικαίωμα να δηλητηριάζουμε εφήβους και μαθητές γυμνασίου? Άκουγε για παράδειγμα χθες, και θα σας το πω έτσι με πλήρη ειλικρίνεια, σαν να μιλούσε η κόρη μου ή ο γιος μου. Γιο έχω έτσι. Λοιπόν.
Εγώ έχω κόρη, εντάξει.
Ναι. Πρέπει να πούμε όλοι τι παιδιά έχουμε.
Άκουγα ένα κοριτσάκι γυμνασίου να βγάζει λόγο σε μια συγκέντρωση μαθητών στην Κατερίνη και να διανθίζει το λόγο του ως εξής, με ένταση. Εμείς είμαστε οι πραγματικοί απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Ποιος το αμφισβητεί αυτό? Το αμφισβητούσε ο Γκουρεύσκι με τη συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Η ιστορία μας και το έθνος μας βασίζεται στο τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
Ο Μεγάλος Αλεξάνδρος.
Όχι, είναι συνέχεια.
Α, είναι συνέχεια.
Ναι, το παιδάκι.
Είναι δεύτερο επιχείρημα. Να δεχθώ ότι θέλει να το πιστέψει. Θέλω απλά να ξέρει ποιος αυτό το τρίπτυχο το έκανε πολιτικό εργαλείο μίσους και βαρβαρότητας. Να επανέλθει. Είναι αναφέρω το δικαίωμα της οικογένειας και του παιδιού αυτού να πιστεύει σε αυτό το τρίπτυχο. Θέλω όμως να ξέρει, ξαναλέω ιστορικά, είτε είναι 17 χρονών κατά τον κύριο Μητσοτάκη είτε δεν είναι, ότι αυτό το τρίπτυχο που από μόνο του μπορεί να μην έχει και τίποτα, κάποια στιγμή έγινε εργαλείο βαρβαρότητας, έγινε πολιτικό εργαλείο και συνεχίζει. Και εν πάση περιπτώσει, λέει η κοπελίτσα αυτή, η ιστορία μας, προσέξτε, σύμφωνα με τη θεογονία του Ισιώδου, είναι ότι ο Μακευνός ήταν ο γιος της Ήρας και
κάτι άλλο. Τα...
Ναι, πρόσεξε τώρα. Και έχω δίπλα το γιο μου. Και μου λέει αυθόρμητα, δεν με συμπαθεί και πολύ πολιτικά ο γιος μου, να ξέρετε, δεν είναι, μπορεί να τραβήξει πιο αριστερά στο τέτοιο.
Συνήθως έτσι γίνεται.
Συνήθως έτσι γίνεται. Και μου λέει, ρε εσύ, αυτό είναι μυθολογία, δεν είναι ιστορία.
Ναι.
Αυτό είναι μυθολογία, δεν είναι ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το παιδί νόμιζε ότι η θεογονία του Ισίωδου
ήταν ιστορικό,
είναι ένα ντοκιμαντέρ. Το οποίο κάποια στιγμή γράφτηκε πριν χιλιάδες χρόνια και αυτό είναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.